كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
Como Alá guiará um povo que descreu após ter acreditado e testemunhado que o mensageiro é verdade e após haverem chegado as evidências? E Alá não guia o povo injusto.